Captain Charlie, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on it through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get.
Soñu Gela, Bilbo Iria.
Aquí zerden, flamenkoaren historia ala aurre historia, aurre historiaren amaieratza targen ezake iaia, ez da, garai hau.
Grabatua iaia aurre historia, bueno, baina esan behar duguna da, orain komentaten igaren, bueno, lehen esan dugu Txakonek grabatu zuen 1909, 1913, 1927 eta 1928. Baina aurretik, 19. mendean, hainbeste grabazioak egin zituen berak, eta izin ziren argia,
argizarizko
hori da, zilindroetan grabatzen zan, eta esan erreproduzitzen, grabatu eta zilindroa izan
du. Eta kopia bakarra,
eta bueno, ba, Txakonek esaten zaben, ba, biegunetan, ba, ez dakit zenbat eundaka grabazioak egiten zituen, gero hemen ikertzailea dino, ba, segurazki haundik egia zan aproba desageratua, eta ezin izango hainbesterako, baina, bueno,
lana bai, lana bai.
Ez dire geratzen, ez dire konservatu, baina...
Dinurik aterako bazuten askotan kantatu beharko zuten, segurunik.
Bai. Eta esaten dute, behin egon zan, hogeita mairu ordu jarraian, eta graba Madriden. eta kontu da 1909an parkatu, harinau, 19. mendean, 20 urte harinau garatuak izan zirenez, ba, bere abotza zegoen nola baite sasoian guztiz, ezta? Eta ez geroago bertatu zen moduan. Lehen esan dugu, eta nabaritu da asko, urrengo kantuan be, grabazio hauetan, zaratea haundia da, hori kendu alda, eta aukera zuten ezkentzea, ze hori kentzen bada be, galtzen dugu grabazioa kalitatea, eta nahiago izan dute mantentzea zarata hori, eta bueno, egin behar dana da igon volumena, nahikoa grabazioak ezin elektrikoak izan, eta horren ondorioz gehiago entzuten da zarata, baina bide bakarra da. Bueno, orain entzungo dugu beste grabazio bat, mila behatzen eta amairuan be egindakoa, baina zigirila baino orain solea bat entzungo dugu. Bebai oinarrizko kantua, solea flamenkoren historian, baina beste estilokoa, soleak, soleareaz egiten ziren dantzarako, beti izin ziren hiru bertso multzo, kantu moduan laurrak ziren, eta denbora zigirila eta soleagia bihurtu diren olabain neurri bat, jakiteko kantari batia ailegatu den ugorako oraino, ba solea edo zigirila entzun behar. Zigirila lehen entzun dugu, orain solea bat bebai Don Antonio Txakonegra altakoa 1913.
Segirila bat, lehenbizi, aurrenik eta gero solea bat, bi palo hauek, Pedrok aipatu digunez, frogatu egiten dute, kantariaren, kantaurearen kategoria. Eta berarekin batera Ramon Montoya gitarra jolea, mia gatzere honda amairuko grabazioak, orduko hartan grabatutakoak, oraintxu arte berrakitaratu ez direnak, pero.
Bai, CD honetan batu egin ziren 16 kantu, 8 diskoetan kaleratutakoak, 1900 eta 14an, 13an grabatutakoak eta 14an kaleratu, saldu ziren, merkataratu ziren. Eta hortik aurrera inoiz ez dire berreskuratu disko hau agertura arte CD honetan.
Beraz, benetako dokumentu historiko baten aurrean gaude,
bai, ezta? Bai, nahiko garrantzitsua entzuteko Txakonen abotza ondino nahiko ondo zegoenean. Orain entzungo dugu bat 27koa. Eta kasu honetan, grabazioak elektrikoki egiten ziren, kalitate asko zaundiagoa da, garbitu egin dute grabazioa, eta, bueno, moten dau ez dala hain zaharra, ze mila betzen eta hogeita zazpian dena den garatutakoa. Baina nabarituko dabe bai, ikusiko dugu, entzungo dugu, bere abotza oso kaskatuta zegoenean. Hau grabatu zen bi urte bera hil, baino bi urte harinago. Eta entzungo dugun, entzungo ditugun, zera, malaginak, izena emetik dago, si preguntan por quién doblan izenekoak, bueno, malaginak ziren Levanteko, esan dute, Levanteko kantuak, eta ziren alaiagoak, eta, bueno, gaur egun ere malaginak asko, asko kantatzen dire. Entzungo dugu, atzakon, baina orain 1927an gertakoa.
Tira ba, Don Antonio Txakon, soleak, segirillak eta beste, eskaini dizkiguna, 1913an grabatu zutenaren ahots zoragarria eta 27 eta 28ko grabazioak ere biltzen dira bilduma gisako disko honetan. Hasieran indar handia, ahots hartan, denboraren poderioz eta alkolaren poderioz ere kraskatua, lardaskatua eta... eta, bueno, ba, lastu ere ordurako. Bueno, edo zein modutan ere, flamenkoaren aitzindari maisuetako bat, geroko guztien erreferente. Bai. Dena, are gehiago, bilduma honen bitartez. Orain Afrika aldera jo behar dugu. Hauek, Amazona batzu dira, baina ez Amazoniakoak, Afrikakoak, Gineakoak baizik, eta zure iritziz, benetako kantari handiak dira.
Bai, bai, talde handia izan da Afrikako musikan, azkenengo, ba, lau hamarkada eta erdiz, talde da bat ere barria, Gineakonakrikoak. Talde hau sortu zen iruroiko hamarkaden hasieran, bueno, independentziarekin batera, andra hauek guztiek, soldaduak ziren, Gineako ejertzitekoak, Lehenengoko izena komentatu bendun, Gineako milizia, esan horrelakoa zan, Gineako miliziaren andrazko orkestra edo lako izena zuen, eta grabatu egin zuten disko bat, inoiz kaleratu ezen diskoa, baina euren lana izin da zuzeneko lana, eta ibili dire inoiz desagertu barik talde moduan, eta ez bakarrik Ginean, baizik eta Afrika osoan. Eta orain grabatu egin dute bigarren diskoa, euren ibilbide osoan, pasaden urtean grabatu egin zuten, eta hauxe bai kaleratu dala, beraz da, euren lehenengoko diskoa kaleratua. Uamato deitzen da disko hau, orain taldea talde handia dugu, eta batzu dire lehenengokoak, eta gero gazteak ere sartu dire taldean, eta pasaden astean entzun genuen kantu bat.
Bai, oso polita.
Eure eskaintzen zioten taldean egondako andra bati orain urte pare
oso
bat
kantu, no.
Izana. Bueno, ba, entzuko du kantu bet, beste kantu bat Gineako Amazonena. Mers de Afrik, zera Afrikako amak, Afrikako Andrei eskenitako kantua. Bueno, kantu gehienak disko honetan, ia gai batekoa da, eta kantu guztiak dire apur bat Andren zera rola papera defenditzeko, eta bueno, euren zera egoera nola baite
salatzekoa,
eta bueno, ba, defenditzeko. Entzuko dugu kantu hori, Gineako Amazonak.
bigarren kantua disko honetatik entzun duguna, eta gogoa ematen du ba, entzuten jarritzeko oso musika ona, eh? Emakume hauek Gineako, Les Amazons de Guinea, Gineako Amazonek egiten dutena. Berreskuratu behar dugun disko, eh?
Duela. Bai.
Tira ba, baurein giroa erabat aldatuko dugu, eta garai batean, 19. mendearen erdialde hortan, romantizismoaren garaian, musikari nazionalistak, musika nazionalista sortu zen Europako erdialdean, Falla, Albeniz, bestezko, eta Asturias zen ere bai, Pedro. Eta hori da, orain berreskuratu nahi izan dutena nola baita. Ez da herri musika eta nazionalismoa lotzen zituen korrento horretako kantuak.
Bai, o, eta bost klasik ez dela asturianada, deitzen da, zera, zede hau zede bikoitza, zera, Laguainaz, Asturiaseko Laguainaz dizketzean, kaleretakoa, eta, ba, zuk esan duzun moduan, ba, sortu zan nazionalismo musikal, ebe esan duten moduan hori, ba Errusian Mussorgsky, Txekian Borsak, eta bueno, Hungrian, Bela Bartok eta Kodali esate baterako lana handia egin zuten eurek Transilvaniara joan, eta herri zerri kantuak batzen, eta gero eurek komposatzen duten musikan be, hainbeste elementu herri musika dit hartu. Norvegian Grieg, Sibelius Finlandian, Espainian Faia, edo Albeniz estilokoak, eta bueno, ba, Asturiasen egon ziren musikari batzuk, hemen aipatzen dire, Anselmo del Valle, Francisco Labandera, Martínez Abades, Martínez Tornes, hainbeste musikariek eta eurek be musikari klasikoak izanakoak joan ziren herri-zerri kantuen bileta komposatu egin zituzten be hainbeste doinu eta kantuak. Eta bueno, oraingo kantu hauek grabatu egin ziren, badauz grabazioak 20. mendearen hasieran egindakoak, eta orain hemen daukaguna da oraingo kantariekaz. Bai. Eurek egin dutena da jo repertorio horretan apur bate ez desagertzeko, mantentzeko zera hori. Akapelazko kantuak dauz asko, eta be bai musikatresnekin, baina beti musikatresna bateraz, pianogaz edo gaitaz. Entzungo dugu bat Urbano Prietok jotzen dauena, herrikantu bat Déxame pasar que voy izeneko.
Déxame pasar que voy. Pena muerte.
Bueno, ba, Asturiasko kantu nazionalista, garai batekoak 19. gizaldiaren amaierakoak eta 20. hasierakoak. Nolabait Asturias herrialde hori goratzea helburu zutenak, eta orain berriz grabatu dituztenak. Disko Laguainaz disketxeak plazaratu duen disko honetatik, bigarren kantu bat ere entzungo dugu. Pedro, konta eguzu zein kantu den hori.
Bai, herri kantu bat da, be, eta izan dugu gizon bat aurrekoan, orain Andraba, Rosario Gonzalezek abestuko dau, eta Jorge Arezezek jotzen dau gaita kasu honetan. Anda y señálame un sitio, dice Nicoa.
Tira balaunok, ba, La Asturianada izeneko diskoa, Laguainaz Asturiar disketxeak plazaratu duena entzun dugu ez, sorri nuski, kantubi, batean gizonezkoaren ahotsa, bestean emakumezkoarena, eta bietan helburu berbera, nolabait Asturiartasun horren goraipamena egitea, kantu nazionalisten, aberrizaleen bitartez. Hor utziko dugu, beste noiz baite berriro hartzekotan, baina orain azkenengo 40 minututan edo sartzen garelarik, ba gure monografikoa, normalean Pedrok beti eskaini digu monografiko osoa, erdia, denetariko varianteak aldaerak ditugu, bai. Gaurkoan, ba programa zati handi bat, eren bat edo behintzat, ba horretara dedikatuta egongo da, eta artista handi bat, emakume handi bat, Bob Dylanen orkespena ezagutu genuen,
Bati... Zaten astean entzun genuen, ez da programaren bukaeran hartu genuen kantu bat Dylanen errati programatik, eta Dylanen orkespena be entzun genuen. Eta bueno, bai, gaur hasiko gara, gero beste egunen baten jarrituko dugu Sisterros eta Zarpekin, hasiko gara, bueno, ba, bere lan osoa, argitaratu izin dire Parisko, osea, Fremo disketxetan, momentuz bost CD bikoitza gertu dire, eta gaur ibiliko dire lehengoko arekin, lehengoko CD bikoitzaz, lehengoko grabazioak, ziste Rosetta Zarpenak. Bueno, apur bat komentatuko dugu, aurretik,
historia, bat, bai,
kontestu apur bat garai hartako, osea, kontua, gospel musikan, ez da? Ziste Rosetta Zarp, azken finean, batez ere gospel kantari bat izan zen, swing haundia zuen gospel kantaria. Bueno, bai, gospel musikan, nolabait, zera musika estatu batuetako beltzen musika erlijiosoaren esparru horretan, egon zan aldaketa handi bat, bueno, ba, Sister Rosetta Tharpe azizan kantatzen, zera, hogeita marreko hamarkadan, eta momentu horretan egon zan aldaketa handi bat. Apur bat aurretik zetorren aldaketa, ze bai metodista, bai baptisten eleizetan, beltzen eleizetan, meretzi garren mendean, eta goi garren mendearen hasieran be, bakarrik egiten zan akapelazko musika, eta normaliar bakarlariak ziren, ez egoen ez dantzarik, ez da musika tresnari guztiz debekatuta, ez dozi musika tresna erabitzea.
Eta korurik ere?
Korurik bez, bakarlariak ziren, eta zera, abadeak gizonak bakarrik, zermoiak bakarrik gizonek egiten zuten. Horregon zan gizon, zera, nola baite, erreberendu edo abade garrantzitsu bat Charles Mason izenekoa, 1884an sortu zuen Memphisen, eleiza berri bat Church of God in Christ izenekoa, eta bera izin zan lehenengokoa onartu zituenak bere eleizan musika tresna batzuk, onartu zuen dantza egitea eleizan bertan, onartu zuen bebai andrak sermoiak emotea eta bar. Eta bueno, ba, musika grabatuaren zerean inguruan, Toms Dorsey izin zan oso musikari garrantzitsua. Gizon hori hil zan 1883an, baina jaio zan 1889an. Thomas A. Dorsey oso musikari ezaguna da, piano jolea, jazz mundutik ibiletakoa, baina blues munduan bebai, kantu erlijioso asko egin zituenak, eta Sister Rosetta Tharpe grabatu zuenean lehendabizikoz, hori izin zan 1918an New York irian egin zituen urriaren 21an konkretuki grabazioa, bere gitarragaz eta abotza besterik ez, eta lau kantu sortu ziren hor, eta berak grabatu zuen, eta lehenengoko kantua Dorseyren kantu bat izin zan Rock Me, oso kantu ezaguna gospel munduan. Hori entzungo dugu, hausi izin zan Rosetta Zarpen lehenengoko grabazio.
Now won't you hear me swinging, hear the words that I'm singing, mush my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bite me. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in my bosom. Tell the sun the life is over in the cradle of thy love. Only be. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. Faith I'm maintaining, I just go on uncomplaining. But before this time another year, oh, my life may all forsake me, and death may overtake me. But if I am with him, I have no need to fear. You just hide me in thy bosom. Tell storm of life is over. Rock me in the cradle of thy love. Oh, defeat me. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. Brighter, you just make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me, thy loving kindness fill me. Then you hold me in the hollow of thy hand.
Antzinako grabazioa dela esan dezakegu, ez da 1918an eginda, azelako indarra zeukan ordurako ere, Zegoz eta Zarpek, lau kanta grabazituen urriaren 31. Egun hartan, eta Rock Me deritzen hau izan zen haietako bat.
Bai, grabatu zuenean Sister Rosetta Zarpe kantu hori, lehen da biziko grabazioa, berak 23 urte zituen. Zer, Rosetta Nubin, hori izan bere izena dizena, jaiozenean, 1915 jaiozan, Cotton Plant herrizkan Arkansasen.
Cotton Plant horrek izan zer esan nahi du, eh?
Bai, argi dago, plantazio batean, ez da? Bai, bera azizan bere amagaz, Kati Bel Nubin izin zan bere ama, gospel kantari bat zan be, eta biok batera ziren ondino Sister Rosetta ume bat zenean, bere amak jotzen zuen harmonium bat, eta Memphiseko eleiza txiki batean aritzen ziren biek. 1921an, biok batera hasi ziren kantatzen, Sister Rosetta 6 urte besterik zituen.
Eta ordurako ja kantuan zebilen,
bai, bai, zeuen eleizan kantuten bere amagaz. 1924an, berazen 19 urtekaz, eskondu egin zan abade bategaz, Zarp izeneko abade bategaz, hortik bere izena. Bera izan zan Pittsburgh irian, abadea edo lako apespiku modukoa eleiza batekoa, eta berak eman zion bere izena. Eta gero bikotea, irukotea bihurtu zan. Ama jotzen zuen banjo eta mandolina, zera, Sister Rosettak jotzen zuen kitarra, eta bere gizona abade hori ukelele jotzen zuen, eta gero irukote moduan mugitu ziren asko Estatu Batuetatik, hegoaldetik eta New Yorkera be joan ziren. Kontua izin zan, gizon horrek emon zion berari gauza on bat bakarra bere adizena, ze bestela antza tipoa zan krudela jotzen zuen Sister Rosetta, eta bueno, ba, bera eta ama ies egin zuten, joan ziren New Yorkera, eta New Yorken bertan hasi ziren kantetan, ez bakarrik elizetan, baizik eta be aretoetan, orkestrekin. Eta 1918an, esan dugu moduan, bai, izin zan lehenengoko grabazioa. Lau kantu egin ziren, entzun dugu lehenengokoa, eta laster entzungo dugu bigarrena. Bigarren kantu hori, That's All, deitzen da, baina Sister Rosetta Zarpek egin zuen kantu hori zegoen oinarritute, 10 urte harinagoko agertu zan beste kantari baten abestian. Egingo duguna izango da, jatorrizko kantu hori 28an garatuakoa entzun, eta jarraian Sister Rosetta Zarpek egin zuen ekoizpena.
Norena zen kantu hori?
Washington Phillipsena, oso gizon bitxia. Bera garatu egin zuen urte horretan bakarrik, 1928an. Egin zituen hemen dauze kantu guztiak, 16 kantu guztire garatu egin zituen. Berak erabiltzen zuen, eta berak egin zuen musikatresna komplejo bat, arisko musikatresna bat, nola baite, aditzen da, ez da Dulcimer estilokoa, baina ez da jotzen zea maietzuekin, baizik eta zera
atzamarrekin,
eta bueno, ba, oso gizon garrantzitsua izin da gospel munduan bebai Washington Phillipsek. Entzungo dugu Denomination Blues izenekoa, eta jarraian That's All Sister Rosetta Zarpek egin zuen kantua bestean oinarrituta.
I wanna tell you the magic fact. Every man don't understand the Bible like, but that's all now. I tell you that's all. But you better have Jesus. I tell
tell you I saw. Well, the Norman nations has no right to fight. They ought to just treat each other right. And that's all. I tell you that's all. But you better have Jesus. I tell you that's all. The primitive Baptists, they believe you can't get to heaven unless you wash your feet. But that's all now. I tell you that's all. But you better have Jesus. I tell you that's all. The only primitive that has any part is the one that's after washing with a pure heart. And that's all now. I tell you that's all. But you better have Jesus. I tell you that's all. Now the missionary Baptists, they believe, go under the water and not to wash his feet, and that's all. I tell you that's all. But you better have Jesus. I tell you that's all. Now the ME Methodists, they believe, sprinkle the head and not to wash the feet, and that's all. I tell you that's all. But you better have Jesus. I tell you that's all. Now the ME Methodists, they believe, sprinkle the head and not to wash the feet, and that's all. I tell you that's all. But you better have Jesus now. I tell you that's all. Now the African Methodists, they bleed the same, cause the new denomination ain't a thing but a name, and that's all now. I tell you that's all. But you better have Jesus now. I tell you that's all. Now the holiness people, when they came in, they said, boys, we can make it by living above sin, but that's all. I tell you that's all. But you better have Jesus now. I tell you that's all. Now the church of God has it in the mind that they can get to heaven without the sacrament wine, but that's all now. I tell you that's all. But you better have Jesus now. I tell you that's all.
Now, I want to tell you the natural facts. That a man don't understand that Bible right in bed, though. I just tell you that, though. But he better have religion now. I just tell you that, though. When you see people jump from church to church, you know that that conversion don't amount to much, and that's all. I just tell you that's all. But he better have religion now. I just tell you that's all. Preachers fighting one another, think they're doing well. All they want is your money, and you can go to hell, and that's all. I just tell you that's all. But he better have religion now. I just tell you that's all. There's a kind of preacher, he's high in speech. He has to go to college just to learn how to preach, and that's all. I just tell you that's all. But he better have religion now. I just tell you that's all. Now he can go to the college and he can go to the school. But he hasn't got religion, he's an educated fool, and that's all. I just tell you that's all. But he better have religion.
bluesa izan da, eta Josu Zabalak dio, bluesa bai, baina rock and rollatik oso urbile.
Horrezegatik, Xavier beti zen dugu programan, rock and roll, noiz egin zen rock and rolla, ez Elvis Presleyrekin ziuru ezet. Azok ez dute Brestonekin, Aitarnerekin, baina agian bi hamarkada harina goioan behar.
Agian zirrozetarekin edo zirrozetaren aurrekoekin ere bai, ezta?
Bai, hazi hor zegoen.
Dena den zelako kantari puzkandia zen, ez? Zelako hautz sendoa, betea, bai, zeukan, eta zelako indarra gertzen zen, ezta?
Eta gitar joleo, nona be, bai.
Gogoratu lagunok, 1918ko grabazio batez, ari garen.
Hogeita mazortzikoa. Bueno, bai, entzun dugu lehenengokoa, Rock Me, That's All Is Inzan bigarrena, esan dugun moduan, egun horretan, urriaren 1931, 1918an, lau kantu registratu zituen Sister Rosetta Tharpek, eta hirugarrena izan zen, orain entzungo duguna, My Man, Anai. Lehenengoko biak, kantu erlijiosoak, gaiei begire, hause ezin izan, gospel kantu bat, baina gaia ez da erlijiosoa, horretan be Sister Rosetta Tharpe aintzindari bat izin zen. Gero etorriko ziren arazoak beraren zat batzutan, ze grabatu baino harinago, esan dugun moduan, 1936an joan zen New Yorkera, eta bertan egon zen Cotton Club bertan orkestrekin, Lucy Millinder orkestrarekin, eta gero berarekin grabatuko zuen be. Baina lehenengoko grabazio honetan, esan dugun moduan, Sister Rosetta Tharpe izin zen artista bakarra abotza eta gitarragaz bakarrik. My Man and I.
I have a friend so precious, he's so very dear to me. He loved me with such tender love, he loved me faithfully. I could not live apart from him, I love to feel him now. Oh, we dwell together, I know it's my man and I. My man and I know it's my man and I. So we dwell together, my man and I know it's my man. I'm talking about my man, ain't I? So we dwell together, I know it's my man and I tell him all of my worries, I tell them all of my woes, I tell them all that pleases me, I tell them what and all. Oh, he tells me what I ought to do, and he tells me what to try. So we talk together, I know it's my man and I. My man and I know it's my man. Oh, we talk together, I know it's my man and I. He knows how I am longing for somewhere his soul to win. And so he bids me to go and speak a loving word for him. Oh, he bids me to tell of his wonderful love and why he ascended on high. And so we work together, I know it's my man and I. He knows how much I love him. Oh, he knows that I love him well. And with what love he loves me, my tongue can't never tell. It's an everlasting love, and it's every rich supply. So we love each other, I know it's my man and I.
Si Sister Rosetas gozatzen ari gara azken minututan, eta alaxe egiten jarraituko dugu bukera arte, eta 20 minutu baitugu oraindik, beraz, ba, egin dezagun aurrera.
Bai, bueno, entzun dugu hiru, falta zaigu azkenengoa, lehenen da biziko, osea, sesinoan, Lonesome Road, ibilbide edo errepide...
Bakartia.
Bakartia. Hau zizin zan, 27an egindako kantua, emetik dago, izin zan Jean Austin izeneko, kantu egileak egin zauena, baina hau ez da gospel baino, moten dago, gospelaren imitazioa daukagula. Eta Sister Rosetta Tharpek aukeratu zuen kantu hau laugarrena iziteko, zezinio horretan, Lonesome Road.
Look down, look down that lonesome road before you travel on. Look up, look up and speak your maker or gave your blow his horn. Weary cold and such a load raging down that lonesome road. Look down, look down that lonesome road before you travel on. True love, true love, what have I done that you should treat me so? You caused me to walk and talk like I never had, never did before. Weary told and such a load treated down that lonesome road. Look down, that lonesome road before you travel on. Look down, that lonesome road before you travel. Look up, and speak your maker forgave your blow his own.
Garai bertsuan urte berean, 28an eta urrengo urtean ere, bai, 29an ere, Pedro, alako kontzertu ikaragarri handi bat egun zen Carnegie Hallen, eta han denetariko kantariak izan ziren, Sir Rosetta ere tarteko izan zela, ezta? Konta eguzu, nortzuk ibili ziren
bai, kontzertuak. Bai, oso ba, kontzertu legendarioa dire benetan, Albert Hammondek antolatu zituen kontzertuak, eta bere asmoa zan, lehengo aldiz eroatea, olako areto batea. Bai, sekondutan hartu behar du, beltzek jotzen zuten, gabatzen zuten, eta jotzen zuten jakine, baina jotzen zuten euren antzokietan, euren klubetan, euren tabernetan, eta bar, baina inoiz zurientzako. Eta lehenengo aldiz Albert Hammondek gure zauena zan aurkestea jazz, blues eta gospel musikariak, baina Carnegie Hall zen garai hartan New York iriko aretorik eta garrantzitsuena, bai, eta Sister Rosetta Tharpe gonbidatu egin zuen eta egon zan kontzertu horretarako lehenengoko
beste handi batzuk ere bai, ezta?
Egon ziren Count Basie bere orkestragaz, Joe Turner, Sonny Terry, Sister Rosetta Tharpe, Golden Gate Quartet, Sidney Beckett, Ida Cox, Benny Goodman, Charlie Christian, Lester Young, Duke Ellington, Bibi Brucey, berak saiatu zan eroaten zegoen eta honena estilo bakoitzean. Bluse, eremuan berak gure zauena zan Robert Johnson, eta saiatu zan jo joan zan,
baina ezin.
Robert Johnson topatzera, eta ba, aurkitu zuen Robert Johnson hilabete batzuk harinago posoindu egin zuten, eta hilda zegoela. Sister Rosetta Tharpe egon zan kontzertu horretan, esan dugun moduan, urriaren 31an grabatu zituen laukantu hauek, entzun ditugunak, eta...
Abenduan, ezta?
Bai, abenduan izin zan kontzertu, abenduan 23an, New York irian, eta kontzertu horretan, Sister Rosetta Tharpek egin zituen bi kantu, zuzenean, orain entzungo ditugunak, soinu kalitatea ez da osoena, baina bueno, ba, testigantza moduan disko garrantzitsua izin zan, edo kontzertu garrantzitsua, eta aukeratu zituen kantuak izan ziren lehenengoko biak grabatu zituen, beraz Rock Me eta That's All, biak entzungo ditugu jarraian.
This train takes on every nation. This train is a flea train. This train, she travels straight to the uppermost. This train, she travels straight to the uppermost. This train, she travels straight to the uppermost. Nothing can ride her but the blood wash hose, because this train is a clean train. This train, don't pull no gamblers. This train, this train, don't pull no gamblers. This train,
This train don't pull no gambler, no 4 days creeper, no midnight rambler, because this train is a clean train. This train, this train don't pull no liars. This train, this train don't pull no liars. This train, this train don't pull no liars, no false pretenders, and no backbiter, because this train is a clean train. This train.
This train, tren nau, Pedro, rock munduan ere, rockabilly estilo hortan ere, versionatu izan dena, ez da, noiz bait.
Oso, bai, hau bihurtu zan berak egin zuen kantu hau, This Train izeneko, eta nola bai bihurtu zan, Sister Rosetta Tharperen ikurra bere kontzertuetan, eta bueno, ba, sarritan grabatu egin zuen, ez bakarrik kantu hori, sarritan grabatzen zituen kantu berberak berriro beste musikariekin, eta bar. Ez dugu esan, lehen, kontzertuko kantuetan, piano gazibili dana berarekin, ze grabazinutan bakarri gitarra gazaritu zan hasieran, baina kontzertu hartan egon zan Albert Ammons, ze bugi piano jolea. Kontzertu hartan egin zuen justu aurretik bi kantu, geratu zan ezkena tokian, eta lagundu zion Rosetta Tharperi. Gero, This Train entzun dugu, estudiokoa, hori grabatu zan urrengoko urtean, 1929an, urtarriaren 10ean, egun gitzi pasatu ziren kontzertu horretatik, eta esan duzun moduan kantu hori, nola bai gainditu egin zituen gospelen zehagoak eta rock and rollaren mundure pasatu zen. Sister Rosetta Tharperen zera gitarragaz aritzen zanean oso argi dago bluesaren eragina, ezta? Eta hori ez da raroa, Blind Willie Johnson izan genduen harinago beti erabiltzen zen musikalki bluesak, baina beti kantu erlijiosoak. Eta Sister Rosetta Tharpek danatari egiten zuen. Baina grabatu zanean urte horretan berriro, 1929an, gero eta gehiago kantuk erlijiosoak bakarrik izan ziren. Orain entzungo dugun urrengokoa, I Look Down the Line and I Wondered, herri kantu bat, herri kantu erlijioso bat.
Then I look down the line and I wonder, and I wonder, and I wonder. I look down the line and I wonder just to see how far that I was from God. Oh, the line looks so sad and lonesome, sad and lonesome, sad and lonesome. Just to see how far that I was from God. Then I buckled up my shoes and I started, and I started. God knows and I started. I just buckled up my shoes and I started, just to see how far that I was from God. Then I God knows and I wonder, and I wonder. I just look in the grave and I wonder, just to see how far that I was from God. Why the grave looks so sad and lonesome, oh, sad and lonesome. And the grave looks so sad and lonesome. you see how far that I was from God?
Egia esan, ez da gizema minutu dara magun, baina ez gara nekatzen entzutera. Eta, benetan, kutsatzen zaituen musika, ez da? Eta bere ganatzen zaituen musikare bada indarron dikoa, eta barru-barrutik ateratzen zaiona, aipatu berri duzun bezala, bluesaren eragin handia duena. Eta, orain arte, gitarra lagun duela entzun dugu, Rosetta, beste Albert Hammonden pianoaz lagunduta, baina orain orkestra baten laguntasunean edo, ezta, entzuko dugu.
Bai, Arinago zuzenean ibiltzen zan, grabatu baina Arinago be, lehenengo aldiz, aritzen zan orkestrekin. Egia zan, entzun dugun kantua, kantuak, This Train eta I Look Down the Line, biak grabatu ziren 2019, bost kantu besterik ez ziren grabatu urte hartan, egun horretan, urtarrilaren 10ean, urrengo urtean ez zuen ezer grabatu, eta mila bederatziehun eta 1981an egin zuen beste lau kantu formato berean, gitarragaz bakarrik. Baina gero ekainean, 1981an, ekainean eta abuztuan, grabatu zituen bost kantu Lucky Millinderen orkestragaz. Lucky Millinder izin zan, berarekin aritzen zan, Cotton Club-en, ez bakarra, baina izin zan, berarekin ibiltzen zan orkestra bat, eta beragaz grabatu zituen bost kantu. Orkestra horretan gainera musikaria handiak ziren, bateria jolea, esate baterako, David Panama Francis, egon den bateria jolerik eta handienetarikoa, jazz munduan, edo piano jolea Bill Doggett izenekoa, gero rhythm and blues munduan, ibiliko sana. Orkestra haundi bat, zen musikari asko ziren orkestra honetan, eta eraberean orkestra haundi bat izin zalako. Kantu bat, orain entzungo duguna, South, Sister South, gero hause izango zan beste ikur bat bere ibilbidean, hori izin zan Lucky Millinder eta Bill Doggettek egindako kantua. Eta hori da, orain entzungo duguna. Hau grabatu zan, abuztuaren 22an, 1941.
Horrela behotzen.
A reason for a mole, a reason for a dimple, but there ain't no reason why a man's so simple. Brilliant, a way to be a fool. There's a way to get to heaven, observe the golden rule. A way to get a sweetheart, a way to get a wife. And the day you quit me, brother, that's the way you lose your life. A reason for a dance, a reason to sing, but there ain't no reason why a band can't swing.
I can understand the birds, and I can understand the bees. I can even understand why a rat eats cheese.
Well, I can understand my dog.
I can understand your cat.
Well, fill me full of rhythm. Can you understand that?
Yes. Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Shout, sister, shout.
Hallelujah.
Tell the whole world what it's all about.
I'm gonna shout it out.
pensatzen ari nintzen neurarterako, Pedro, zer Rosetak, zera, osagai guztiak zituela sekulako kantari musikari handia izateko, ahots aparta, indarra, barrutike kantaera, barrutik ateratzen zitzaion kantaera hori, gitarra zelan jotzen zuen, espiritualitatea, ausardia, dena zeuken, ez da?
Bai. Berak zuen onartzen, Dorseyek, kasuan, Dorseyen kasuan gertatu zan moduan, mugak zentsu horretan, ez gaiari begire, ez estiloari begire. Eta argi dago, izan zauenean aukera, azizan grabatzen bebai orkestragaz. Eta Lucky Millinderen, zera orkestragaz, grabatu zituen sarritan, 1941 eta urrengoko urtean, eta 1943 bebai, grabazio gehienak izin ziren Lucky Millinderrekin. Orain entzun dugu gaurko azkenengo kantua izango da, baina bueno, ba Sister Rosetta Zarpekin ibiliko gara beste programa batzuetan. Entzungo dugu lehen zera izan dugun kantua That's All, gainera entzun dugu hasieran Washington Phillipsek komposatu zauen moduan, gero zeran ekoiztu zauen Sister Rosetta Zarpek kontzertuan bebai zuzenean eta orain orkestragaz. Hau grabatu zan New York irian berriro iraiaren 5ean 1941 Lucky Millinder eta bere orkestragaz.
Natural facts that a man don't understand that Bible right, and that's all.
That's all.
I just tell you that's all.
That's all. That's all.
But they better have religion now. I tell you that's all. Now when you see people jump from church to church, you know that their conversion don't amount to much, and that's all.
That's all.
I just tell you that's all.
That's all. That's all.
But they better have religion now. I tell you that's all. Another, and think they're doing well, and all they want is your money, and you can go to, and that's all.
That's all.
I just tell you that's all.
That's all. That's all.
But they better have religion now. I tell you that's all. Now there's a kind of preacher, he's high in speech. He have to go to college just to learn how to preach, and that's all.
That's all.
I just tell you that's all.
That's all.
But he better have religion now. I tell you that's all. Now he can go to the college and he can go to the school, but if he hasn't got religion, he's an educated fool, and that's all. I just tell you that's all.
Oarkabean izan bada ere, Sir Rosettaren azken kantuaren izenburuak azken puntua jarri dio, That's All, hori da dena, eta gogora torri zaigu bioi, That's All Folks, barrazki bizitunetako esaldia, hori da dena lagunok esaten zuen konejoak. Ba, mila esker, lagunok, hor egoteaketik, hori da dena, gaurkoz, datorren astean, hemen izango gaituzue, beste hainbat kanturekin ondo pasastea.
Right away, I bought me a through train ticket right across Mississippi. Green. your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, let me know.